Так, отже, ми продовжуємо на свіжу голову, та і зараз будемо говорити про те, чи потрібно приватизовувати підприємства, які підпорядковані Міністерству оборони України. Це державні підприємства. Ярина тут сказала, що вона хоче стати власником.
Хочу взяти всі підприємства одразу.
В свої руки, так? Ну тоді ти олігархом станеш.
Гаразд.
А військова галузь, це ж виробництво дуже серйозне. Хоча тут треба сказати, що це на перший погляд здається, що це виробництво зброї, що це одразу танкові заводи, а насправді у Міністерства оборони дуже багато непрофільних об'єктів, які, ну, працюють як комерційні підприємства, вони мають заробляти гроші. І отут з цієї точки зору, в принципі, нібито все правильно. Їх треба відокремити від Міністерства оборони, хай воно займається обороною країни, правда ж? А комерцію хай займаються інші структури, які вміють це робити, або власники. А ось, але чи доречно саме зараз це робити, які підприємства можуть потрапити під приватизацію? Я все ж таки не думаю, що це може бути там танковий завод, наприклад.
Ну, очевидно, так, але за 20 років роздержавлення всіх цих підприємств цієї оборонної галузі, мені здається, що вже в міністерстві нічого не лишилося. Виявляється, таке ще щось є.
Зараз спробуємо з'ясувати. Так, з нами є на зв'язку експерт, я так розумію. Так, з нами зараз Андрій Длігач, який представляє громадянську платформу «Нова країна», і Андрій – кандидат економічних наук, а також генеральний директор і управляючий партнер групи компанії «Adventer Group». А ми говоримо телефоном. Пане Андрію, ви нас чуєте?
Так, вітаю, чую вас.
Вітаю, так.
А от скажіть, будь ласка, Андрію, ви знаєте, скільки взагалі підприємств існує в оборонці державних?
Тут важливо казати не лише про підприємства, а про об'єкти нерухомості, про землю, про те, що входить знов таки у це відомство підпорядковане, але навіть не завжди має відокремлену юридичну особу. Дійсно, в системі Міністерства оборони ще залишилось багато ресурсів, які не були начебто приватизовані за минулих урядів. І, звичайно, міністерство не є ефективним власником землі чи власником об'єктів нерухомості. Навіть в Києві доволі багато таких об'єктів.
Ну, але та, от, так, от в такий важкий час, фактично воєнний час, чи є сенс взагалі переглядати, кому належить, і, ну, з думкою про те, що держава неефективна, віддавати якимось власникам, мені, наприклад?
Дуже, дуже позитивно було б зараз якраз такі об'єкти, які не стосуються напряму питання обороноздатності країни, вивести під Міністерство оборони і віддати малому середньому бізнесу для можливості створення там комерційних підприємств, отримання прибутку, збільшення ВВП країни. Але з іншого боку, приватизація, так як вона зараз організована в країні, вона все ж таки залишає за собою велику корупційну складову, і приватизація знов на користь олігархів, майже за ніщо передачі державної власності в кармани тих самих, вона нічого не дає ані економіці, ані державі, ані народу країни.
А, ну, дивіться, але все одно ці процеси ініціюються. Це відбувається на тлі того, що, ну, наприклад, президент говорить, що він не може продати свої комерційні структури, тому що зараз взагалі не час
немає
продавати.
Купців.
Ринкова ціна дуже маленька, покупців немає. Це стосується не лише президента. Будь-яка людина зараз намагається не продавати просто свою квартиру. Ну тому що вона не отримує ту ціну, яку вона хоче. Та?
Абсолютно ви праві. Найкращим виходом зараз було б не лише для Міністерства оборони, а взагалі для Міністерства економіки і Фонду державного майна, це введення професійного менеджменту в ті об'єкти нерухомості чи підприємства, якими володіє держава, з підготовкою протягом одного року до моменту економічного піднесення країни, підготовки до приватизації цих об'єктів. Тобто вивід їх на рівень прибутковості, впровадження прозорих державних закупівель як обов'язок підприємств. А ви знаєте, що збитки державних підприємств минулого року були більше 100 мільярдів гривень, і приблизно половина з тих збитків пов'язана з прозорими закупівлями, тобто виведенням грошей з державних підприємств. Тому саме введення ProZorro, це система електронних державних закупівель, вона дасть можливість зробити велику кількість з тисяч державних підприємств прибутковими і таким чином підготувати їх до приватизації. Це саме стосується і об'єктів, що знаходяться в Міністерстві оборони. Акціонування, створення низки державних холдингів, які б керували державними об'єктами, це було б вуличним рішенням для перехідного періоду.
Ну, от, чесно кажучи, я собі уявляю, якою може бути реакція просто українців на таку інформацію. І так приватизація вже в багатьох викликає не дуже позитивні враження. А в теперішній час, коли бракує елементарних речей, Міністерство оборони говорити про те, щоб віддавати на приватизацію, навіть якщо ці об'єкти не дуже ефективно використовують, ну, для звичайного обивателя це просто викликати на себе ще додатковий гнів.
Якщо ці процеси вже нарешті зробити в державі прозорими, такими, що очевидно буде, що приймають участь в приватизації не якісь кіпрські чи інші компанії, не олігархічні структури, а реальні бізнеси, реальні підприємства з історією, з репутацією, і конкурс відбувається абсолютно відкрито, то ці негаразди і це негативне сприйняття може увійти в історію.
Сумніваюсь, чесно кажучи, в теперішній момент, що таке відбудеться.
Я з вами погоджуюсь з тим, що може бути будь-яке ставлення до цього. Але з іншого боку, ми нікуди не підемо від приватизації. Ми маємо пройти цей період, але цього разу вже на абсолютно інших засадах. Не на олігархічних засадах дерибану, а на абсолютно прозорих засадах. Більше того, я впевнений, що роздержавлення збиткових підприємств державних навіть за одну гривню для створення нових робочих місць і для економічного зростання теж може бути дуже позитивним кроком. Але, зуважу, лише після того, як буде впроваджено професійний менеджмент на цих підприємствах, як держава отримає реальний контроль над цими підприємствами, а не як зараз. Ви ж зрозумієте, що більшість цих підприємств державних, вона знаходиться у формальній власності держави, але фактичній власності у олігархічних груп, які заробляють на збитках. Саме через збитки цих державних підприємств виводять державні кошти собі на іноземні рахунки.
Пане Андрію, а як ви вважаєте, чи реалістично створити таку прозору модель? Та зараз, от ви зараз сказали, що Міністерство оборони володіє об'єктами нерухомості, та є військові містечка, ще не роздерибанені, вибачте, та так, з їхніми територіями. Чи можлива модель, коли, скажімо, приходить бізнес, будують, наприклад, багатоповерхівки і значну частину цієї житлової площі отримують військовослужбовці? Це люди, які воювали в зоні АТО, багато інвалідів в країні, та які, ну, яких потрібно забезпечувати. Але що потрібно зробити для того, щоб це все знову-таки не захопили олігархи?
Ну, як правило, вони забирають ці землі, а військовослужбовцям, причому, от як тоді відбувалося, якісь високі чини забрали собі ці квартири, а звичайні військовослужбовці так і залишалися на вулиці.
Який інструмент контролю з боку громадянського суспільства, щоб зупинити цю вахханалію?
Ви про нього і кажете. Це саме є громадський контроль. Все виведення на чисту воду – це є спосіб, за рахунок якого ми можемо проконтролювати. Антикорупційний рух, який розгорнутий наприкінці цього року. Сама система прозорих державних закупівель, яку я вже згадував. Більше того, я маю сказати, що якраз Міністерство оборони є одним з лідерів впровадження саме прозорих державних тендерів ProZorro. І заступник міністра оборони Юрій Гусів, що якраз займається цим, є представником громадянського суспільства, і велика кількість волонтерів працює в Міністерстві оборони саме над цими питаннями.
Хоча, чесно кажучи, пане Андрію, щоб ми тут внесли ясність, чесно кажучи, так не для преси, самі волонтери кажуть, що проблем величезна кількість в тому ж самому Міністерстві оборони.
Пройшов лише рік, але позитивні зрушення є. І, звичайно, точково це не вирішується. Ми маємо змінювати тотальну корупційну систему, яка існує в державі, і жодне міністерство само по собі не може вирішити цю проблему тотально. Тому, що пропонується? Пропонується, перш за все, посилення громадського контролю, переведення на професійний менеджмент підприємств для того, щоб вивести їх з під олігархічного контролю, впровадження прозорих державних закупівель. Це все ті інструменти, які дадуть можливість громаді контролювати дії держави і тих, хто при ній, контролювати з точки зору державних підприємств.
Давайте я назву наш номер 239-60-19. Якщо є наші слухачі готові поділитися своєю думкою, що, власне, робити з неприбутковими підприємствами, об'єктами Міністерства оборони, телефонуйте до нас. А до Андрія у мене також питання. Воно стосується переважно не неприбуткових, а дуже прибуткових підприємств Міністерства оборони. Знаєте, буває таке, що разом з водою можна вилити і дитину. Тобто ми можемо, завжди боїмося, що втратимо, власне, ті підприємства, які зараз тримають нашу армію.
Взагалі під Україна шумок. Має великий потенціал для того, щоб бути експортером озброєння. Не лише забезпечувати самих себе, а ще бути експортером. І це той напрямок, в який мають йти інвестиції, бо ми маємо збільшувати виробництво і танків, і літаків, і таке інше. Але інвестицій внутрішніх в країні в нас замало. Нам треба залучати зовнішніх інвесторів так само для країни. Тому, але це можливо за умов, лише за умов економічного зростання. За умов болота, в якому ми зараз знаходимося і очікуємо наступного року, ніяких інвестицій не буде.
Ну, почекайте, навіть... держава повинна вкладати гроші. Зараз війна, держава замовляє танки, повинна замовляти танки, літаки
держава,
і так далі.
Навіть збільшуючи бюджет, якщо подивитися всередину цього бюджету військового, більша частина йде на абсолютно неефективне утримання військових. Бо в нас замість того, щоб інвестувати в переоснащення, переозброєння, ми все ще тримаємо велику кількість непрофесійних військових, які не виконують військових завдань, не проводиться реальна військова реформа. І гроші йдуть в нікуди.
Це вже питання
більшість цього військового бюджету.
Це вже питання, до речі, до створення професійної армії. У мене до вас наступне питання: чи існує ризик от за умов приватизації, що, скажімо, підприємство оборонки скуплять російські олігархи? Та ну зрозуміло, не напряму з Москви.
Звичайно.
Компанія може бути зареєстрована в Лондоні або в Сингапурі. Та але вони, ну от, наприклад, російські олігархи купують наш бронетанковий завод. Що з цього буде?
Я вам маю сказати, що це може бути за умов української компанії, начебто. Бо російські олігархи достатньо мають вже тут компанії, що мають навіть певну історію існування в Україні. Відслідкувати все.
Тобто все це буде навіть під українським прапором, та вони порозвішують українські прапори скрізь, але чи будуть такі заводи випускати?
Абсолютно, це можливо. Тому саме підприємства військового комплексу, ті, що займаються озброєнням, саме вони мають приватизуватися в останню чергу. Там має перш за все бути впроваджено професійний менеджмент, а не як зараз. Це менеджмент ще радянських часів, і більшість технологій залишилися радянськими. Управлінськими в тому числі.
Так, я почула. Залишайтесь на зв'язку. Давайте дамо можливість нашим слухачам приєднатися до ефіру. Ви говорите вже. Добрий день вам.
Доброго дня, Олена Киянка. Всіх наступаючим роком.
Дякуємо.
Новим найкращих побажань. Шановного експерта, у мене до вас питання. Скажіть, будь ласка, якщо всі збідніли, а наш президент, перша особа, головнокомандуючий на 20% свої статки збагачив. Можливо, він як головнокомандуючий може довести до толку і ті всі збанкрутіли підприємства, не тільки Ленінську кузню і Рошен, як він процвітає.
Почули вас, дякуємо. У нас в усьому завжди винувати або президент,
ну,
або
так,
прем'єр.
Але з іншого боку, коли люди голосували, я думаю, у більшості з них і були такі сподівання, що якщо він класний менеджер, то він буде менеджерити всю країну дуже успішно. Ну, мені так здається, так?
Мені, на жаль, наш президент є менеджером минулих часів, менеджером, який віддає перевагу домовлянням, аніж реально професійному менеджменту. Підкилимні домовляння це якраз і є прикмета олігархічної корупційної системи. На жаль, були сподівання, що він зміниться, але сподівання ці виявились марними. Більше того, президент зараз не не займає позицію лідера нації, який міг би запропонувати якусь чітку стратегію, зрозумілу і така, щоб надихала націю. Ну, звичайно, всі ці маленькі приклади на кшталт непроданого підприємства, вони і формують образ цієї людини в суспільстві.
Андрію, може так подумаємо, може українські олігархи заберуть собі цю оборонку і дадуть їй раду, а?
Українські олігархи, насправді, це вже поступово стає міфом, бо більшість з них вже не мають достатніх ресурсів навіть для того, щоб утримувати існуючі в них підприємства. Чому так? Чому так відбувається? Тому що економіка в ситуації занепаду, більшість з олігархів мають кредити в валюті, які треба віддавати, а при цьому кон'юнктура світового ринку і металургії, і хімії така, що не дає можливість їм продовжувати збагачуватися. І якщо раніше вони мали більше можливостей, в тому числі заробляти на державному бюджеті. Зараз для них ці можливості суттєво зменшилися, хоча залишилися ще на достатньо високому рівні.
А я хотів запитати,
навіть олігархи не допоможуть.
Зараз зацікавлені в тому, щоб країна почала розвиватися. Лише громадянське суспільство висловлює єдину вимогу до олігархів. Вони мають перестати бути олігархами, стати просто великими бізнесменами і відійти від впливу на політику, в тому числі і медійного, і політичного тиску.
В чому корисна
якщо
криза.
Якщо так відбудеться, то Україна має шанс на стрімке економічне піднесення.
А я, власне кажучи, от принагідно хотів запитати, а хто вони, українські олігархи? Ну, хто вони? Фірташ? Чи справді він український
Фірташ,
олігарх? Наприклад, Ахметов, так?
Да.
От, чи насправді вони захищатимуть українські інтереси? Знак питання.
Оскільки більшість їх бізнесу знаходиться в Україні, це перше. Друге, про них достатньо відомо не лише в Україні, а міжнародним організаціям, які займаються відслідковуванням грошових потоків. Тому, ну, ви ж бачите, який процес пішов у світі. Коли навіть FIFA, світова футбольна організація, вона під детальними перевірками. Тобто, звичайно, ви маєте розуміти, що українські олігархи прив'язані до України в більшому ступені, аніж будь-хто з бізнесменів. Тому вони зацікавлені, реально зацікавлені.
Але й до російського газу вони прив'язані, чи не так?
Чи що, вибачте?
Але й до російського газу вони прив'язані?
Ні, не до російського газу, а до того, що їх успішність, їх бізнеси великою мірою стосуються України, і вони будуть конкурентоспроможними лише за умов конкурентоспроможності країни як такої. Без країни вони не варті.
Одним словом, якщо їм трошки знизити прибутки, тобто якщо вони стануть звичайними бізнесменами, не будуть олігархами, ну а бізнес у них буде все одно в Україні і почнеться наш розквіт. От як позитивно.
Бачите, який ми передноворічний позитивний сценарій намалювали всі разом. Та? Ну, перед Новим роком в дива насправді варто вірити, тому що вони, ну, напевно, вони колись трапляються. Та, пане Андрію, у мене у вас питання, чи існує позитивний сценарій для країни і коли можна буде починати справжню приватизацію? Ну, так, щоб не задешево віддати.
Позитивний сценарій для країни полягає в широкому народному антикорупційному русі. Лише за умов, якщо громадянське суспільство, консолідуючись, пред'являтиме вимоги до руйнування корупційної системи в державі, тоді ми ще в 2016 році побачимо оновлення країни суттєво. І цей сценарій є не примарним, не новорічним, а цей сценарій є абсолютно реальним, бо, як ви знаєте, після антикорупційного форуму вже почалася в країні структуризація такого руху, і Україна має всі шанси в 2016 році кардинально змінитися.
Дякуємо дуже. З нами був Андрій Длігач, який представляє громадянську платформу «Нова країна», кандидат економічних наук. Пане Андрію, дуже дякуємо за участь в нашому ефірі.
Дякуємо вам і дякуємо нашим слухачам, які мають терпіння дочекатись і таки поставити свою, тобто висловити свою думку. Добрий день вам.
Михайло з Дубна турбує.
Добрий день.
Я хочу вам свою думку висловити, вона буде такою. Я вважаю, що державний менеджмент і державний гешефт – це дуже дві великі різниці. А стосовно приватизації підприємств військово-промислового комплексу, зараз його не можна ні в якому разі робити. Можна тільки тоді почати, коли наші детективи антикорупційні навчаться працювати.
Почули пане вас? Михайло, дякую вам і особливо дякую. Ви знаєте за
по
що.
По темі. До речі, от я чую, сьогодні в нас така тема, гасло нашої програми «Активніше впливати суспільство на всі процеси». От я думаю, чи вистачить сили в суспільства впливати на антикорупційні процеси, на активно там долучатись до воєнних дій.
Куди ж ми дінемося, Ярино?
На всіх рук не вистачить.
Ми змушені, слухайте.
Ну, я вже не знаю. Ну, що ж все ж тільки... мені здається, що в суспільстві...
Це в процесі. Але ж ми з тобою почули зараз саме позитивний сценарій. А той же самий Андрій Лігач сказав, що позитивний сценарій ми можемо побачити вже в 16-му році. Тобто це не колись, коли комунізм настане, а це вже зараз.
Але за умови, якщо суспільство буде активно і далі працювати. Мені здається, що просто точка кипіння, вона вже наближається дуже.
А можливо, це і підштовхує до серйозних змін.
Ну, сподіваюся, що нас почують ті, хто мусили б це все почути, і, власне, не тільки нас, а й фахових коментаторів, які...
А це дуже важливо, тому що, мені здається, вони в якомусь своєму віртуальному світі живуть.
Ну, далі про позитивні сценарії будемо говорити, так, щоб уже на цю тему не напружуватись. Будемо говорити про веселе і приємне, про бюджет, але київський бюджет, кажуть, він значно кращий за попередній.
Ох, як ти підступно підвела про веселе і приємне. Я думаю, якась новорічна тема, а тут на тобі. Знову бюджет. Весела тема, згоден.
Ну, кажуть, що зате наш бюджет у Києві буде дуже хороший, всі будуть отримувати соціальні гарантії, які обіцяли минулого року. От що насправді там відбуватиметься...
Яка частка популізму в цьому всьому, так?
Спробуємо докопатися вже за кілька хвилин.